Всеки ден гледаше снимка се появява. Това село загинало, това село загинало.
То не е спирало месеци, като гръпа са милиони снаряди, бомби и патрони.
The Russians are saying, okay, you want to do it your way? Fine, but without Crimea and without the East.
Есть те, которые, слава богу, еще живы и воюют там на передовой.
История от предната линия. Поредица от разговори и срещи от Украина за Радио Варна от Доротея Николова. В навечерието на втората годишнина от началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 година. Част от едно пътуване от Варна до Одеса, Киев, Чернихив и Гостомел. В Украина всеки говори за войната. Ако не пряко, то косвено. Животът се измерва с преди 24-ти и след 24-ти. Инвазията, която масата от хора, с които говоря всеки път в Украина, казва, че са очаквали в по-ограничен обем или от страна на самообявилите се Донецка и Луганска републики, промени съдбата на милиони. В най-активните емиграционни месеци след началото на войната повече от 7 милиона души избягаха от Украина. После част от тях се завърнаха, но само малцина, на местата, на които са живели преди. Повече от 1,5 милиона, може би 2, са вътрешно разселени, част от така наречената вътрешна емиграция. Едната причина за това е, че няма къде да се върнат. Заличените изцяло градове и села са десетки. Там, където нещо е оцеляло, е в руини, без ток, вода, пътища или достъп до храна. Втората причина е окупацията. И до днес голяма част от Южна и Източна Украина е под руски контрол и под непрекъснат натиск да се изкорени всичко изконно украинско и дори българско в окупираните райони, където живеят таврийски българи. Просто дойдоха и започнаха да се разпореждат да сменим паспортите, документите за собственост, всичко, разказва ми Вадим. Той и жена му са от Херсонска област. Изкарали в окупация месеци преди да успеят да се евакуират. Да стъпят на териториите, контролирани от Украина по време на войната, им отнело дни. В подготовка, чакане и преминаване през близо 20 блокпоста.
Во време войны,
да. Я 8 месяцев жив там, в окупации. Сейчас там окуповано. Да я живу, там окупована територия, там русские. Они живут в моем доме.
По време на войната се преместихме в Киев. Живях под окупация 8 месеца. Сега там всичко мое, наше е под окупация. Територията там е с други. Там има руснаци. Те живеят в моята къща. Разбираш ли? Те живеят в моята къща. Просто дойдоха, но аз и тръгнах. Сега принуждават хората да сменят паспортите си, шофьорските книжки, документи, за собствеността на колите. Променят всичко. Сменят. Нещо трябваше да променим и потеглихме.
Лесно ли беше да напуснете, питам Вадим.
Не
беше лесно. Но когато тръгнахме, преди една година все още беше възможно да се напусне. Мариупол, Бердянск, на брега на Азовско море. Аз съм оттам, живял съм там, крайбрежие на Азовско море. Тази част на Херсонска област работих като шофьор. Работих като шофьор 41 години. Имам 2 дъщери в Киев. Затова дойдохме тук. Сега карам такси тук. Тук по-рядко бомбардират. Не е като в Херсон. Там бомбардират всеки ден. Киев е по-защитен.
Алексей, с когато се срещам в едно друго такси, в Одеса, също от Херсон. И той зарязва дом, вила и всичко, което е натрупал с идеята за пенсия зад гърба си, превръщайки се във вътрешно разселен, според официалната терминология. Днес има само спомените си.
Цялата ни собственост беше в зоната. Казват, че там сега са останали около 20 000 души в тази част на Херсон. Колко бяха ли? Някъде около 350-400 000 преди войната. Сега е като малък областен център, не като село.
Докато пътуваме през централната част на Одеса, подминаваме Спасо-Преображенската катедрала, най-големият православен храм в града, свързан и с Русия. През юли миналата година ракети удариха църквата, събаряйки половината от покрива, унищожавайки централният олтар и нанасяйки щети, видими и до днес. Храмът, осветен още през 1809 година, оцелява до 1939, когато е разрушен от съветската власт. Построен отново през 2003. Руснаците засилиха атаките срещу Одеса, след като се оттеглиха от тристранната зърнена сделка. В последните месеци атаките срещу пристанищния град са все по-чести, все повече и все по-мащабни.
Да, която удариха. Съпругата и кучето ни са тук в Одеса. Дъщерята е в Германия. Тя има собствено семейство. Не искам да ходя в Германия. Аз някак си повече харесвам Украйна. Дъщеря ми също можеше да не отиде, но точно преди войната той тръгна на плаване. Войната го завари по време на плаване. Моряк е. Ето защо тя напусна. Той не дойде в Украйна, нямаше как и тя замина, за да се срещна там и остана.
Дълги години, разказа Алексей, семейството му изкарало във вилата им на брега на Днепър. Сега там няма нищо. Питам, има ли оцелели къщи във вилното селище, в което са живели край Херсон.
Сколько осталось? Полкилометра, вот так вот мост, где был, вот от моста взять, вот полкилометра по Днепру.
Колко останаха ли? На половин километър от моста бяхме, близо до Днепър. Там вече нищо не остана. Нищо. Там всичко е заличено. Сега нашите момчета, след като се оттеглиха, руснаците в тази част на областта, се преместиха там. Опитват се да ги спрат. Но онези бомбандират, бомбандират, бомбандират. Момчетата няма къде да се скрият там. Има по едно укритие и вода. Много вода. Има някакви руини, осколки. И те се опитват да се скрият в тези полусрутени фрагменти. Не можете да го наречете открито поле. Строителни отпадъци някакви са останали вместо къщи. Нашите се опитват да удържат от тях. Колко къщи? Големи къщи. Имаше 150 поне. Сега няма нищо. Даже фундаментите ги няма. Нищо. А беше хубаво поселище с вили, просторни, като ваканционно селище. Там сега се водят битки, воюват. Живях там почти 13 години.
Накрая питам, какво е работил преди войната?
Не карах такси определено. Работех в голяма компания. Правехме сензорни инсталации и дизайни. Имахме голяма компания с магазин. Автомобили докарани от Америка. Там бях заместник директор в тази компания. Имаше собственик. Аз командвах. Бях първи заместник директор. Сега всичко е различно. Всичко, което спечелих за пенсионирането. Вече съм на 61 години. Мога спокойно да пътувам в чужбина. Никой не ме държи, но не искам. Всичко, което спечелих, беше достатъчно за пенсиониране. Но сега ще пробием, ще минем и през това.
Макар и далеч от фронтовата линия, и в Лвив, откъдето Оля Сорока, войната се усеща. И покрай вътрешно преселилите се там след началото и избягали от предната линия украинци, и покрай погребенията на доброволците и на мобилизираните, още веднага след 24-ти. Именно от Западна Украина идва най-големият брой украински доброволци във войната.
Фронтовата линия не значи, че нямаме войниците, които са тръгнали на фронта. Нашата област е една от най-такива засегнатите, които тръгнаха в първите дни. Нашите момчета се връщат от бойното поле вече загинали. Това е един от най-такива, най-ужасните, тежките моменти, които преживяваме, защото градът ни не е толкова голям, около милион души и погребенията има в центъра на града всеки ден. И това, че няма фронтовата линия, ние имаме линията на сбогуването с близките, защото всяко едно момче, всеки един войник за мен е като най-родното същество на този свят, защото той отиде да аз да съм жива. Всеки ден се сблъскаме с това, всеки ден около гробището, Личакинското гробище, където има Марсово поле, където погребват нашите войници, има процеси, има музика, погребения, такива тържествени погребения.
Траурни.
Траурни, да. Тържествени, нямам предвид наличие.
Да, траурна музика,
Траурна, такава, такива процеси. И това не дава да забравяме
къде сме.
Също така, близките хора, всеки от нас има някой на фронта. Някой мобилизиран, който се готви. Някой мобилизиран, който ходи в чужбина да учи да стреля, да освоява новите техники и така нататък. Ние всички сме на войната. Аз съм на войната и това осъзнах един път, когато бях в София по Великден, когато беше много спокойно и София беше прекрасна. аз осъзнах, че моята вибрация на моето тяло е различна от вибрацията на спокоен град. Аз съм във война, аз съм война. Осъзнавам какво може да се случи всеки момент, разбирам, че може да се случи и съм спокойна.
Оля, която понастоящем е преподавател по български език в университета в Лвив, изкарва 10 години у нас, преди да се завърне в родината си.
Набираме студенти през година. Всяка година имаме от 4 до 10 души, които кандидатстват и учат при нас. В момента имаме 2, 4, 6 курс магистратура и те са 4, 6 и 11 души. Тези 11 вече ги изпращаме така в свободно плуване, да упражняват или езика, или нещо друго, с езика или без.
Какво мотивира едни млади украински младежи да учат български език?
Като цяло славянска филология за нашите студенти, тези, които са с хуманитарен профил, е интересна с това, че учат чужд език. Вникват в чужда култура. Предимно всички, които идват, не знаят много за страните, държавите, езиците, които ще изучават. Почват да учат от нулата, не без да са имали някакви познания. Обаче в процеса се влюбват. И нашата мисия е да ги влюбваме в езика, култура, културата, държавата. Те разбират, че могат да бъдат различни.
Да, но защо България?
България е една от страните, с които имаме много близки и топли връзки от много години, което е свързано още, сега мога вече да кажа, от Украинската народна република.
Преди 100 и няколко години?
Преди 100 и няколко и 6 години, да кажем. После имаме най-голямата така компактно населена българска диаспора, за която знаем в Южна Украина, нали, бесарабските българи, таврийските българи, кримските българи, за това знаем. Имаме много исторически близки такива места, които са много важни за България. Примерно гроба на хан Кубрат
Полтавска
на нашата територия. Да. Студентите все повече и повече знаят за тези неща. Идват такива студенти, които казват, че в часовете по история на Украина учат тези неща.
Вина ми втомлена, а никим не зломлена. Розквітай, земля ти моя, голодом морена, але не покорена, найгучить над Дніпром твоя пісня Соловя.
Історія от предната лінія. Разговори и срещи на Доротея Николова от Украйна в навечерието на втората годишнина от началото на войната.